Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Ne ancora ore rigardo alla quardexesa voyaggio della papo. La papo dum horo i rencontis de xepe victimo in de clericala misuso en Belgio. La rencontro ocasis en la apostola annunzieio de Bruselo, clarigante che la cestantoi povis porti alla papo sian propran historion, cae sian doloron, cae esprimante anca usia in attendo in rilate alla engagigio della ecclesio contra la misusoi. La papo legeblas en la comunico, auscultis cae proximigis al iliai suferoi, esprimis dankemon pro ilia curagio, cae li ancao esprimis la honton pro tio cion ili suferis ciel infanoi pro la pastroi al ciui ili estis confiditai, prenante noton de la petoi al li directitai por povi ilin studi. La misuso della ne plena giuloi estis la centra temo della visita della papo in Belgio, charlalando estis profunde vundita per citiui crimoi, pri ciui la parlamento annoncis nazian enqueton por compreni chi el belga iugeiai cae polizai autoritatoi pritractis la grandan criman enqueton de 2010 pri misusoi en la ecclesio. En tiu iaro la episcopo de Brugio, Roger van Geleuve, exigis post quiam li agnoscis sex misusi quelcain ne plena giuloin. La papo, culturo ne estu sectezza, sed contribu alla homara bono. Pli largigi la limo in decono. Ne temas pri mult obligo de nozioi cae teorioi, sed pri transformado de academia cae cultura formado en vitala spazio quiu entenu la vivon cae parolu alla vivo. Tiun citascon Papo Francisco transdonis al docentoi e la Cattolica Universitato de Lovanio, la plei antiqua Cattolica Universitato en la mondo, fondita per buleo de Papo Marteno la Quina la 9 de decembro 1425. La universitato intertempe crescis in imarchinde, cae hodiau, celante la scienzan progressigon internazi nivele, havas pli ol 60.000 studentoin, cae proximume 10.000 dungitoin. En 1960 estis creitai du institutioi, la Cattolica Universitato cum Flandra Linguo, cae la Cattolica Universitato cum Franza Linguo, en Louvain-la-Neuve. En la sideio, Papo Francisco estis acceptita de la rectoroi de ambau universitatoi, de la archiepiscopo el Malin Bruxelles Luc Terlinden en la rolo de granda canceliero de tiu universitato, cae crome cestis plurai civilai autoritatoi. En sia parolado, Papo Francisco substrecis che la unua tasco de universitatoi estas disponigi integran educon por consenti al homo e havi la necessa in instrumento in por interpretado de la estantezzo cae planado de la estontezzo. Char cultura educado ne devas esti sen practica resulto au sen reala celo, cae universitatoi ne devas farigi catedraloi en deserto, pro la facto che lau ilia naturo, ili estas locoi por generado de novai ideoi cae instigoi por la vivo, cae penso capablo de homoi, cae ancau por sociai defioi. Do ili estu spazioi generai, ciui creu culturon, ideoen, cae promoziu la entusiasmon por serciado de la vero, ie servado de homara disvolvigio, cae ciui estu ancau fenestro malfermita sur la hodiaua mondo. Pro cio ci mi volas diri tutte sincere al vi, dankon. Dankon char per pli grandigio de limoi, vi creis locon por accepto de ciui rifugintoi ciui estis devigatei forlassi sia in landoin, inter miloi da malsecurezoi, grandegae malconfortoi, cae suferado plurfoie terura, diris la papo. Observante la nunan tempon, la papo attentigas che malgrau plurai personoi postulas la pli fortigon de limoi, la universitata comunumo in Lovanio pli largigis limoin, acceptante personoin marchita in prodoloro por helpi ilin lerni cae creschi. La papo, egala digno inter viro cae virino, neniu ideologia dicotomio. La papo visitis anca la Cattolica Universitato de Lovanio, chi li rencontis la studento in chiui per letero esprimis ilia in pretendo in cae critico in pri la creitajo, la malegalezoi, cae pri la rolo de virinoi. La papo parolis pri l'estontezzo, cae la interna malquieto de multae geiunuloi, pri la malbonajoi, chiui detruas la mondon, ec de la milito chiu poluas ec la religion, chio estas blasfemo. Pri la supremado, la misuso cae la extravaganzo, pri la urgezzo de la mediai problemoi, cae pri arrogantezzo de potenzuloi cui metas la economia in interesso in unua loce. Tamen, la papo parolis ancao pri virinoi, cies digno ne estas ideologie sanctiita. Virino, cio estas filino, fratino, patrino por la ecclesio, cio estas popolo di Dio. Cae ne plurnazia entrepreno. Do virino chiel persono, seque por amica i respecti ec de la comenzo, sen pretende. La papo plue curagigis la studento in daurigi la studadon, ne nur per iu metodo, sed anca ucun stilo, chiu donu reciprocan prisorgon. Charni deva studi ne nur por trovi labor locon, pro cion oni riscas vivi nur por gi, cae oni farigias varo. Oni ne vivas por labori, oni laboras por vivi. La papo e la fino invitis la studentoin. Anta vuol demandi sin se studado estas utila, ni certigiu havi iun por servi. Bona demando, farenda de universitata studento estis. Cion mi servu? Cai tiel fina sinia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modeisorini, cai la rispondezza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.